AQSh davlat kotibi Jon Kerri yaqinda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashib, Rossiyaga qo'shimcha sanksiya qo'yilishi mumkinligini aytgan. Qo'shma Shtatlar Rossiyani Ukraina sharqidagi sulhga rioya qilishga chaqirib, aks holda uning iqtisodiyoti yanada zarar ko'rishini bildirmoqda. Kerri Jenevada BMT inson huquqlari kengashida Ukraina sharqi va Rossiyaga qo'shib olingan Qrim yarim orolida huquqbuzarliklar haqida gapirgan. Davlat kotibi Jon Kerri kengashdan vaziyatga chuqurroq qarashni so'radi.
In Crimea and in the separatist control areas of eastern Ukraine, men, women and children are being killed.
Qrimda hamda Ukrainaning bo'lganchilar nazoratidagi sharqiy hududlarida erkaklar, ayollar va bolalar o'lmoqda. Ularni e'tiqodi uchun qiynashmoqda, zo'rlashmoqda, jinsiy tahqirlashmoqda, garov puli uchun o'g'irlashmoqda, majburlab ishlatishmoqda, ta'qib etishmoqda, jazolashmoqda, dedi Kerri. AQSh va Yevropa davlatlari Rossiyani yanvarda erishilgan sulhga qaramay, sharqdagi isyonchilarni qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblab, unga qarshi yangi sanksiyalar qo'llash xususida fikr yuritmoqda. Kerriga ko'ra, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov og'ir qurollarning mojaro zonasidan chiqarilganini aytsa-da, buni tasdiqlovchi ma'lumot yo'q.
There's been a kind of cherry picking, a piecemeal selectivity.
Minskda imzolangan sulh bitimi qisman bajarilmoqda, xolos. Hududda hali ham otishmalar davom etmoqda, odamlar o'lyapti, deydi u. Lavrov BMT kengashiga vaziyatni boshqacha izohladi.
Сегодня на лицо серьёзный прогресс в выполнении одобренного в Минске комплекса мер. Консолидируется режим прекращения огня.
Minskda kelishilgan choralarni amalga oshirishda jiddiy yutuqlar bor. Sulhga amal qilinmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti nazorati ostida og'ir qurollar chiqarilmoqda. Agar sulh buzilsa, bu yutuqlarni payqamay, Ukrainani qurol bilan ta'minlashga chaqirayotganlar bunga asosiy sababchi bo'ladi, dedi u. Qisqa muddatda Rossiya sulhga rioya qiladigan ko'rinadi, dedi Ukraina bo'yicha tahlilchi Matthew Rajanski.
It's very easy to sort of convey skepticism and cynicism when there's still shooting going on.
Otishma davom etayotgan bir paytda ishonchsizlik, surbetlikning bo'lishi tabiiy. Axir muzokaralardan oldin hamma sulh bitilgach ham otishma bo'lishini bilgan, dedi Rajanski. Tahlilchi Gari Schmidt nazarida Rossiyaning Ukrainani beqarorlashtirishdan tashqari kattaroq strategiyasi bor.
I think they've had one for a number of years. There's plenty of evidence that Putin would like to redesign, rework the security architecture.
O'ylashimcha, ruslar bir necha yildan beri bu siyosat ustida o'ylab keladi. Putin Yevropaning xavfsizlik xaritasini qayta ishlab chiqmoqchi. Bunga yetarlicha dalillar bor. U anchadan beri buni rejalab kelgan deb o'ylayman, dedi Schmidt. BMTning inson huquqlari idorasiga ko'ra, o'tgan yil aprel oyidan beri Ukraina sharqidagi mojaro 6000 dan ziyod odamning yostig'ini quritdi.